E ngā mana e ngā reo huri noa tēnā koutou katoa, nau mai whakarawika mai ki ngā kawenga pūrongo o te haora. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tuke rau e haere ake nei, he mea tautoko e nei pūrongo e wātea me te māngai pāho. Kia tā huri ake ki ngā kaupapa matua mo tēnei haora, e koke ana ngā mahi a te whānau Evans kia whakatūria i tētahi kura kaupapa ki roto ake i te wi o ngā tikahu. Anā kona mai ko te kaupapa auahi kore tērā e hāpai ake i te hunga e ngana te patua i te momi hikareti. Koe apu ngā kaupapa here e whai ake nei. I te hui ārohe mō te aho matua e tautoko hea e rātau i te hia kai a te whānau Evans, te whakatūria i tētahi kura kaupapa ki roto mai i te iwi o ngā tikahu. E ai ki ngā kōreroa a ngā waiata Evans, ko tō rātau e moimoia te whakatinana i ngā hihia a tā Hector Busby me tōna pāpā a Piripi Evans i ora ua wā. Ko te manako nui ka tūwhira a ki ngā tatau o te whare e karangatia nei ko te whetū mārama. E a ko pūmau atu ki ngā mahi tātai arorangi me ngā kaupapa e kaupare nei e te aho matua. Hanei a ngā waiata Evans.
Anō ki tō mātou ngākau, arā ko te waka haurua. Anō hoki he oati, he kaupapa, hei hoka maumahara i tō mātou pāpā, pāpā Hector. Anō hoki ki tōku ake pāpā Piripi Evans. Nō reira i runga i tērā huarahi, ko tētahi o oraiwa nei. Oati ki te tū, hei kai whakatere waka, hei kai pānui ngā whetū, he tikanga tuku iho tēnei kia whakāko tonu hea e rātou etahi atu i ēnei taonga. Nō reira, ka whakanui ai mātou i tērā o ngā hiahia ki te hakatū he kura, hei tautoko, hei haka mārama, hei tiaki wa tātou tamariki, i roto i te whakākoranga o tēnei au hui.
He kaupapa kei ngā ringa a auahi kore Aotearoa ki te hāpai ake i te hunga e hihia kia patu i te momi hikariti. I tēnei wā ko te kaupapa Smoke Free May tērā e whanake ana, e ai ki ngā kōreroa Janelle Timers, kaiwhakahaere o tēnei kaupapa, he rautaki tēnei e hāpai ake i te hunga e ngana te patua i te momi hikariti. Nā ko te whainga matua i tēnei wā kia aukati te momi hikariti i roto i Aotearoa whānui i mua atu i te tau 2025, ka mutu koe a hoki te reanga i whakaheke nei e kore e taia, te hoko hikariti. Anei ngā kōreroa a Janelle Dimas mo tēnei kaupapa.
Iki anei ko ngā smoke free activation, ka tae te haere ki ngā wāhi ki rotu i tō hāpuri, ki rotu i tō rohe, kei a hā ki runga i te ipirangi o hāpai, ka tae koe te kimi. Ngā kaupapa kawe o hāpai te hauora e pāna ki te auahi kore ki rotu i tō rohe hāpuri rānei. Koe tahi atu kaupapa e whakarewa ana e mātou ko te whakamohio ki ngā whānau mō ngā tūmumu āhuatanga o te ture hau, a koe ngā mea erite ana ki te reanga auahi kore, arā ko te smoke-free generation, ko te whāinga o tērā, ka kore ngā reanga tamariki o te nāia nei, e taia te hukuna kaipaipa, ko tērā he momo kaipapa tiaki a rātou. Anō hoki kia āwhina, kia tautoko i ngā whānau ki te ātatuku i te auahi, i te tūpika mai i
Nā kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga tai pito kōrero kai a kuringa mo tēnei haora. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata a hawe mihi atu ana kia koutou katoa, hei kona mai.
Anō reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mārama.